Šogad Latvijā pārspēti ļoti daudz siltuma rekordu. Par to liecina Vides, Geoloģijas un Meteoroloģijas centra dati. Pēdējais rekords sasniegts vakar, 2. novembrī, Kolkā. Termometrs siltākajā dienas laikā vakar rādīja plus 15 grādus. Visvairāk augstākās gaisa temperatūras rekordu pārspēts augustā, septembrī un oktobrī. Šī gada rekordu skaits ir lielākais kopš 2015. gada. Vairākās vietās Latvijā šodien sākās NATO mācības. Karavīri trenējas Alūksnes novada Alsviķu pagastā, Daugavpilī, Kuldīgā, Lielvārdē, kā arī Ventspils novada Vārves pagastā. Karavīri ir no dažādām valstīm, ne tikai Latvijas. Kopumā ir 1300 karavīru no Albānijas, Čehijas, Itālijas, Polijas, Kanādas, Slovākijas, Slovēnijas un Spānijas. Šo kaujas grupu Latvijā vada Kanāda. Partiju gods kalpot Rīgai turpinās vadīt šīs partijas līdzšinējais priekšsēdētājs Andris Ameriks. Viņš ir arī Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks. Šodien notika partijas gods kalpot Rīgai kongress. Ameriku partijas vadītāja amatā pārvēlēja vienbalsīgi. Visi sanākušie cilvēki balsoja par viņu, neviens nebija pret. Pagājušajā naktī Rīgā notika traģisks ugunsgrēks. Tajā gāja bojā 4 cilvēki. Ugunsgrēks izcēlās ap pusnakti. Tas notika koka mājā ar daudziem stāviem. Dega šīs mājas 2. Stāva dzīvoklis un bērniņi. 6 cilvēkus no degošās mājas izdevās izglābt. Šogad kopumā ugunsgrēkos Latvijā gājuši bojā 63 cilvēki. Rīgā Mārupes ielā šodien atvērts jauns atbalsta centrs ģimenēm Tilts. Tur ģimenes var saņemt dažāda veida atbalstu, piemēram, psihologa konsultāciju. Ģimenes varēs piedalīties arī dažādās mācībās. Jaunā centra galvenais mērķis ir palīdzēt ģimenēm, kuras pieņēmušas bez vecākiem palikušus bērnus. Tātad palīdzību varēs saņemt gan esošās, gan topošās audžu ģimenes, vies ģimenes, aizbildņi un adoptētāji. Jaunā atbalsta centra vadītājs ir Kaspars Prūsis.